подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А таксама наши сегодняшние гости – это аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Вадим, привітанне!
Привітанне!
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітанне!
Привітаю!
Помер министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Помер на 65-м годе життя. Он был министром замежных справ незалежной Беларуси, до речи, да уже за всех 10 годов. Он был призначен, больше крышечку, он был призначен в 12-м годе. В 22-м годе он пошел. До того он 4 года был керовником администрации Лукашенко, до того был его помощником. Яким застанется Владимир Макей у белорусской истории, на ваш погляд? Ну, зрозумело, все вы не белорусская история, но тем не менее, вот на ваш погляд, поводле вашей оценки, с того, что вы ведали и ведаете про его, коли ласка, Валер, вам слово.
Владимир Макей был тяжко ваговиком белорусской политики и заховывал эту свою статус, этот свой статус довольно долго. Любы іншы перыяд, калі задаваць пытанне, хто ў беларускай палітыцы, ў беларускай палітычнай іерархіі чалавек нумар два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжкавагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове. Калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрошчана казаць, што, власна кажучы, беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея. Таму што дасюль палітыка інтэграцыі з Расіяй, ну, гэта нельга назваць дыпламатыяй, нельга назваць замежнай палітыкай, тым больш, што беларускі МЗС палітыкай інтэграцыі з Расіяй займаўся мінімальнай ступені, гэтым займаліся іншыя інстытуты беларускай улады. А менавіта з яго прыходам пачалася палітыка балансавання, палітыка манеўравання, палітыка гульні паміж Захадам і Расіяй. І менавіта вось гэта было звязана з імем Макея. І яго расійскія шавіністычныя тэлеграм-каналы абвінавачвалі ў русафобіі, у тым, што ён празаходнік. На самай рэч, ён проста выконваў задання Александра Лукашэнкі. Вось. І менавіта таму ён захаваўся. І самае дзіўнае, што фактычна пасля 2020 года, калі замежная палітыка Беларусі радыкальна памянялася, калі заходні вектар быў вырублены, вось, то становішча МЗС беларускага, яно стала такім вельмі, вельмі кепскім, не зразумела навошта было гэта міністэрства, чым яно займаецца. І ўсе чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектар палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вярнулася да аднабаковай арыентацыі на Расію. Ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Ну, можа, яна сышла раней, але вот...
Так, ён затрымаўся.
Як можна ацаніць все ж такі гэтую эпоху, Вадзім? Ну, тут можна быць і паспрачацца з Валерам тым сэнсе, што скажам, першая адліга, першая лібералізацыя, яна адбывалася пасля 2008 году, а тады Макей быў, якраз ён тады быў кіраўніком адміністрацыі, а не міністрам замежных справаў, але тым не менш, сапраўды, самы такі, можа, гучны, яскравы перыяд беларускай, скажам, дыпламатыі, гэта, ну, вот, скажам, адліга 15-20 год, калі Макей здолеў дамагчыся поўнага скасавання фактычна санкцыяў, чаго не чакалі, мала хто, ну, вот, аналітыкі не чакалі. Ну, а пасля 20-го году, вядома, якую пазіцыю ён заняў, магчыма, вы расставіце іншы акцэнт, вот якія, як ўсё ж такі ацаніць увесь шлях Владимира Макея, які вот скончыўся сёння.
Ну, перед тым, як перайсці да аналіза, я б насамрэч ж такі хацеў пачаць з таго, каб выказаць спачуванні родным і блізкім Макея, бо ўсё ж такі памёр чалавек, і вельмі хочацца верыць, што вось такія, як мы з вамі, і такія, як аўдыторыя свабоды, што мы ўсё ж такі адрозніваемся ад тых прапагандыстаў, якія любяць кпіць з таго, што хтось захварэўся, хтось памёр. Насамрэч так, можна паспачуваць. Але калі ўсё ж такі пераходзіць да аналіза, я б сказаў, што Макей, пэўна, быў такім чыноўнікам, якого б ідэальна хацеў бачыць Лукашэнка. Калі з аднаго боку чыноўнік адданы сістэме і праходзіць з ёй праз розныя выпрабаванні і ёй ніяк не здраджвае, але разам з тым чалавек досыць разумны, досыць амбітны, які можа ў межах гэтай сістэмы, якая, ну, па шырасці не шмат месца пакідае для ініцыятывы, тым не менш нешта рабіць. Разам з тым застаючыся ў генеральным руслі. Сапраўды, мы бачылі, вось калі ўж казаць пра роль асобы ў гісторыі, безумоўна, не Макей стварыў перадпасылкі ўсёй лібералізацыі 15-го года. Яна была звязаная на шмат такія міжнародныя падзеі, у першую чаргу, пэўна, на Крым. Без гэтага б нічога не адбылося так, як адбылося. І гэтаксама не віна Макея, што ў 20-м годзе ўсё здарылася, як здарылася, не ягоная гэта была палітыка. Але, тым не менш, той шанец для знешняй палітыкі Беларусі, які ў гэты момент быў, так, быў напоўніцу скарыстаны, так, скарыстаны сістэмай, але разам з тым гэта быў, я б сказаў, досыць нетыповы для беларускай палітыкі элемент, калі сапраўды ідэя выкарыстоўваць Менск не толькі як адзін раз пляцоўку перамоваў, а як нейкі міжнародны фармат бясконцых нейкіх перамоваў, дыялогаў, дзе, зрэшты, мінскія перамовы ператварыліся на мінскі дыялог, ну, фактычна, ідэя аднайменнай ініцыятывы, і хай сабе нават можна называць там блізка для дзяржавы, але не дзяржаўны. І Макей гэту ініцыятыву падхапіў, ён разгледзеў у гэтым патэнцыял, і фактычна у такім пэўным сімбіёзе гэтая знешняя палітыка ў той момант і адбывалася. Памятаем не толькі высокія візіты замежнікаў, якія былі на мінскія перамовы, але мы памятаем і як у межах мінскага дыялога Лукашэнка, фактычна гэта летні адзіны раз, калі Лукашэнка ўдзельнічаў у івэнце, які быў арганізаваны не дзяржавай і не такой псеўдаграмадскай арганізацыяй, як там БНКБРСМ, а ўсё ж так ці іначай, але не дзяржаўнай арганізацыяй, гэта быў летні адзіны, справды, к моманту гісторыі. І гэта сапраўды, пэўна, патрабавала некай амбітнасці і рызыкоўнасці ад Міністэрства замежных справаў. І, ну, фактычна, трэба зазначыць, што то, як адбываліся справы ў Беларусі ў 15-19 годзе, ну, то гэта быў далёка не найгоршы шлях. І, пэўна, ў той момант Макей быў не найгоршым міністрам замежных справаў. Але я перад тым, як абарвем, бо мы зараз кажам толькі пра адну старану, але ж была і апошні, другая сторона, і гэта тое, за што Лукашэнка яго цаніў, бо, на жаль, не гледзячы вось на ўсе гэтыя магчымасці, на ўсе гэтыя амбіцыі. На жаль, у 20-м годзе Макей шанец, які гістарычна ў яго быў, ён ім ніяк не скарыстаўся. Бо, ну, па шырасці там ад кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў ці камітэта дзяржаўнай бяспекі, ну, я па шырасці ў 20-м годзе нічога і не чакаў добра. А вось такія людзі, як Макей, як Румас, у іх быў шанец сапраўды цалкам змяніць тую ролю, якую яны ў гісторыі адыгралі, і зрабіць так, каб усё, што яны тагда рабілі, заіграла па-іншаму.
Вадзім, а можа, жаль... просто разлічыў?
Знову таки, што разлічыў? Бо трэба глядзець, это ж забедаеце, заўсёды пытанне каштоўнасцяў, што для нас важна, што лепей для краіны, для будучыні. І вядома, калі казаць такога надзвычай прагматычнага пункту гледжання, так, магчыма, Макей змог нешта захаваць для сябе. Але зноў такі, ці варта часам чапляцца за тое, чаго ўжо няма. Або як мы ўжо зазначалі, што Макей захаваў. Заходняя знешняя палітыка, ўсё тое, што ён рабіў, гэта ўсё і так абрынулася. Гэта было захаваць немагчыма. І таму, на жаль, вось гэта тое, што Макей сваім шансам не скарыстаўся, магчыма, і не мог па характары, магчыма, і гэта не змяніла ўсё на свеце. Але гэта ўжо альтэрнатыўная гісторыя, але адбылося, як адбылося.
Валер, а вот оценка вот этого периода 15-20 год, а на сам реч, как вы памятаете, больше как бы широкий, там был вот Макей удельничал и первой либерализации, 8-10, когда был створены Рада при им, у які там удельничали, я памятаю, здаецца, Олег Трусов и Юрий Зисер и іншие люди. Вось была спроба некого диалогу. Ну и вот этот период 15-20, вот як бы вы его оценили? Гэта, ну, все ж таки становча, як я так разумею, Вадзім, ці як лічаць некаторыя, что это было отбельвание, это была пастка, это было умацаванне Лукашенко режиму за кошт вот этой гульни, что сама гульня это была брыдкая, подлая, нещирая и такая, якая утримливала этот режим, а не разъедала, а не разрушала его. Есть такий погляд, есть такий погляд. Вот як вы бы оценили вот эту як бы, полосу, якая так ти інакш, но с именем Макея все-таки связана?
Проблема у тым, что отделить политический режим от Беларуси, як краины, як державы, вельмі тяжко, калі увогуле махчыма. Так, гэты перыяд нормалізацыі адносін з Захадам, палітыка балансавання паміж Захадам і Расіяй, ён сапраўды умацаваў рэжым Лукашэнкі. Можа, не умацаваў, но ў всякім разе не даваў магчымасці, так сказаць, яго эрозіі. Бо тут же ж адначасова была і палітыка лібералізацыі адносна эканомікі. Вось, чуць больш свабоды бізнесу было, мяккая беларусізацыя, палізняволеных павызбалялі. Вось, але з іншага боку, гэта пэўным сэнсе адпавядала нацыянальным інтарэсам Беларусі як краіны, як дзяржавы. Вось, гэта была пэўная дыстанцыя, пэўнае дыстанцыяванне ад Расіі. Гэта было сапраўды з'яўленне шматвектарнасці, рэальнае, а не рытарычнае, таму што пра шматвектарнасць замежнай палітыкі казалі даўно, яшчэ сярэдзіны 90-х, але ў рэальнасці сапраўды яна з'явілася спачатку ў 2008, ну а потым ужо пасля Крыма, пасля 14-го года. Таму шматвектарнасць замежнай палітыкі – гэта плюс для беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Вось. І таму тут адначасова, паралельна адбывалася і той другое. І я лічу, што вот з'яўленне шматвектарнасці, з'яўленне ўвогуле у Беларусі дыпламатыі як такой, у поўным сэнсе слова, таму што… Дипломатія з'являється тоді, коли з'являється балансування, коли з'являються некі кропки опори. І коли одна кропка опори, то немає ніякого балансування, немає ніякої дипломатії. Ось. Тому, в принципі, хоч це і задійничало вмацаванню режиму Лукашенки, це задійничало одночасово взмацненню заміжно-політичних позицій Білорусі як країни і як держави.
Вадзім, а вот у мяне пытанне да тэзы, якая прагучала, ну і ў вас, і ў Валера, што ну не быў ён самастойнай як бы фігурай, не быў ён, ну, понятно, што ён быў выканаўца. Але так здаецца, што ну а дзе ў свеце міністр замежных справаў з'яўляецца самастойнай фігурай. Ну, там, дзе, скажам, каалісійны ўрад, да пэўнай ступені так, спадарыня, скажам, Бербак, яна ёсць самастойная фігура, таму што яна прадстаўляе як бы іншую партыю. Але умоўна кажучы, спадар Блінкен, ну, ці можна сказаць, што ён самастойная фігура? Ну, ён не самастойная фігура, ён падпарадкаваны свайму прэзідэнту. Ці, скажам, Лавроў, ці я не ведаю, Кулеба ва Украіне. І калі мы кажам, што Макей быў як бы падпарадкаваны Лукаш, ну, як бы так пасад такая, як бы он і павінен быць падпарадкаваны, як бы. Але вот тым не менш, вот усё ж такі асабліва ў аўтарытарных сістэмах. Ну, часам як бы чыноўнікі значаць больш, чым іх пасада. Вот Макей значыў больш, чым яго пасада. Ці просто тупо, як робот, так сказаць. Лукашенко загадаў, сказаў ісці на захад, пайшоў на захад, сказаў ісці на ўсход, пайшоў на ўсход. А сам внутрі ён пусты, пратэй, так бы мовіць. Просто вот як бы выконвае, як робот, загады. Он быў роботам ці не?
Вядома, Макей быў чалавекам. Але так, як я і казаў на пачатку, сапраўды Макей адрозніваўся шмат якіх беларускіх чыноўнікаў тым, што быў здольны праяўляць пэўную ініцыятыву, быў амбітны, быў не дурны і разумеў, дзе і якая ініцыятыва ў сістэме спрацуе, а дзе і якая не, і што калі магчыма, а што калі немагчыма. І вы ж слушна згадывалі пра падзеі 2008-2010 года. То бок мы бачым, што Макей нават неаднойчы апынаўся на чале пэўнай ўнутранай лібералізацыі ў розныя перыяды, і на розных пасадах, калі ён быў там пры адміністрацыі прэзідэнта, ну, то пры ёй рада ствараецца грамадская. Быў пры МЗС, ну, то праз замежную палітыку ўсё ідзе. Можа, калі б быў на некай іншай пасадзе, яшчэ б нейкі шлях знайшоўся. Выглядае, што гэта, канешне, было значна бліжэй яму, і некаторыя рэчы, напрыклад, там рабіць з дыпламатамі гэтыя прыёмы, з вышыванкамі, самому яе апранаць, ну, відавочна, што Лукашэнка яму не тэлефанаваў і не загадываў: «Валодзя, давай сёння апранай вышыванку». Канешне, шмат што ўплывае на ініцыятыве, і зрэшты гэтым з ноткі мы можам лёгка паглядзець на шмат такіх беларускіх чыноўнікаў, якія акурат ініцыятывы не праяўляюць. І калі вось фіналізаваць то, што мы зараз сказалі пра 15-19 год, з аднаго боку, канешне, зараз шмат у чым гэтыя гады, яны так выглядаюць такой пэўнай, ведаеце, такой прыўкрашанай настальгіяй, бо асабліва на фоне таго, што было пасля, і ва ўнутранай палітыцы, ды ўвогуле, я вось тут недавно рабіў цалкам нерэпрэзентатыўныя апытанні сярод сваіх сябраў у Інстаграме, так шмат хто вось са мной пагадзіўся, што далёка не толькі ў мяне там 19-ты год адчуваецца, як не такі, ведаеце, найлепшыя нармальныя часы.
Залаты век. Шмат у каго.
Апошні год перад тым, як фактычна скончылася нармальнае жыццё і пачалася пандэмія і ўсё астатняе. Потым з 19-х былі найлепшыя дні, як 16 жніўня 20-га. Я не ўпэўнены, ці будзе ў маім жыцці лепшы дзень. Але год, пэўна, апошні нармальны здаецца 19-ты.
І ну, ведаеце, я вот недавно у маёй перадачы был дыпламат, таксама, дарэчы, які сышоў з МЗС, Павел Мацукевіч, ён як бы сказаў такую тэзу вылучыў, што а калі б не вот этот перыяд 15-20 год. У 20-м годзе нічога, просто нічога б не адбылося. Он быў бы такі ж, як выбары 15-го году, як выбары Лукашэнка-Караткевіча.
Як заўсёды, да, любая альтэрнатыўная
гісторыя. Гэта яго меркаванне.
Яна прамая, але, скажам так, я б не казаў, што было б ці чаго б не было, але сапраўды любы перыяд варта судзіць па тым, чым ён скончыўся, да чаго ён прывёў. Нават найлепшая палітыка, калі яна правяла да катастрофы, яна не такая лепшая. Дык вось, калі казаць пра 15-19 год, я б ўсё ж сказаў, што ягоная станоўчая знака ў першую чаргу ў тым, што не гледзячы там на, як то называе, адбеліваннем, ці паслабленнямі, ці чым заўгодна, але гэта прывяло беларускае грамадства да таго стану, які быў у 20-м годзе. І, ну, па шырасці я лічу, што той стан, якім было беларускае грамадства ў 20-м годзе, ну, гэта летні найлепшы стан па вельмі розных прыкметах, якім можа быць любое грамадства. Так, безумоўна, адбылося потым тое, што адбылося. Але мне здаецца, тут праблема дакладна не ў Макеі, нават не ў беларускім грамадстве, а ў тым, што так было шмат зроблена, на жаль, не існуе механізмаў гарантаваных мірных рэвалюцый, інакш гэтымі механізмамі ўсе карысталіся. Але менавіта так, 15-19 год, ён па вельмі розных параметрах, якія тут можам доўга пералічваць, але менавіта гэтыя гады падвялі людзей да таго, што было ў 20-м, і пэўна, вось адзіны такі момант я вылучыў, гэта той факт, што, як кажуць гісторыкі, трэба, каб вырасла пакаленне непоратых, вось у пэўнай ступені вырасла пакаленне грамадскіх актыўных людзей, якія не памяталі на сваёй скуры, што такое ты рэпрэсіі і катаванні, якія ведае лукашэнкаўская машына. Бо далёка не ўсім, хто гэта асабіста перажыў, хапае смеласці потым другі раз пад гэта ісці. І таму так было важна, каб грамадства крыху расслабілася, ацяплела. І вось у гэтых, хай сабе і не ідэальных умовах, хай сабе гэта было, ведаць, такое, можа, пацяпленне, нейкі маленькі там парнік на паўночным полюсе. Але ў гэтым парніку сагрэліся людзі, якія потым здолелі ісці наперад. Ужо іншая справа, што нават і шлях наперад стрымаўся далёка не такі, як усе мы чакалі.
Валер, у мяне да
вас... Можна я думаю, што кашуля з вышыванкай на Макеі гэта намнога лепш, чым мундзір камісара НКВД на міністра ўнутраных справ Шуневіч.
Дакладна. Добры прыклад двух ініцыятыўных палітыкаў, якія ініцыятыўна апраналіся, і нават пры тым, што ніхто з іх можа, там, мякка кажучы, маральна не ідэальны чалавек, але да, хто з іх найлепшы, тут сумневаў няма.
Валер, а пра яшчэ адзін паказнік, вот, ці ён паказнік, я не ведаю. Но мы памятаем, што пасля жніўня, падчас у жніўні 20-го году, з МЗС, так здаецца, ну, прынамсі прапарцыйна, это не такое вялікае міністэрства, больш за ўсё сышло супрацоўнікаў, сышло на знак протесту. Ну вот я назвал имя одного, это Мацукевич, это так само Павел Слюнькин, это так само господар Лещеня, это так само господар Остапенко, які вот зараз узначальвае, як бы, у пэвным сэнсе, амбасаду демократычных сіл у Евразвязі. І былі яшчэ, ну, я так чу пра некалькі десяткаў чалавек. Ну так, сышлі людзі із, скажам, там МУС, якія, скажам, стварылі байпол. Ну тым не менш, вот это было даволі выразна.
Это сын Макея у апазіцыі аказаўся.
Да, да. Так вот, як бы это паказнік таго, што ўсё ж такі, як бы, ну не зусім Макей быў робатам, не зусім, он ўсё ж такі это сыход быў людзей з Макеевага МЗС. Вот это як бы прыметнік тут мае значэнне, ці это просто, ну, людзі прафесіянальныя, ведаюць, у свеце жывуць, глядзяць на замежы, і Макей тут ні пры чым. Вот да тагачаснага сыходу, да таго, што на ўзроўні МЗС вот той самы славуты раскол эліт, ну, у пэўным сэнсе ён адбыўся тады.
Тут галоўным паказчыкам было тое, што людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства замежных справ, гэта людзі больш дасведчаныя, якія больш знаёмыя з жыццём, з палітыкай, з каштоўнасцямі заходняга свету. І менавіта гэты чыннік адыграў сваю ролю. Якая тут роля Макея? Ну, тое, што роль Макея узначаліў вось гэты паход на захад, паход на размарожванне адносін з захада. І, зразумела, ён падбіраў людзей, якія былі б здольныя выканаць гэтую задачу. І тут уже пайшла, што называецца, логіка працэсу. Гэтыя людзі, якія выконвалі гэтую задачу, яны больш знаёмыя былі з вобразам жыцця на Захадзе, і таму для іх, ну, тое, што называецца каштоўнасці, значылі больш, чым, скажам, для некіх супрацоўнікаў сілавых структур. Это першае. Другое, магчыма, што ў іх былі некія, скажам так, запасныя базы, запасныя аэрадромы, якія яны маглі выкарыстаць, якія яны атрымалі, мелі падчас працы на заходнім кірунку. Але я хачу звярнуць вось якую на які момант. Пасля жніўня 2020 года Лукашенко памяняў усіх кіраўнікоў сілавых структур, усіх абсалютна. Нават памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспеке Віктара Лукашэнку адправіў у ссылку ў нацыянальны алімпійскі камітэт, а Макей застаўся. Макея не памяняў. Это так само, мне даётся, даволі важна.
Ну вот зараз мы пераходзім да наступнай як бы часткі нашай размовы, да якой, дарэчы, цікавы такі каментар. Ну я не ведаю, як сітуацыя як бы можа она зменіцца. Ну вот па першай як бы рэакцыі, ну вот, скажам, я гляджу афіцыйныя медыя, сказаць, што это была ў іх навіна нумар 1, як свой час на першай паласе газеты Праўда, так сказаць, некралог, ну это не так, пакуль. Может быть, это изменится, але это так само показально. На ваш погляд, как бы, кто будет пераемником Макея? Я в данном выпадку не кажу про персоналии, хотя, коли вы угадаете и потрапите, але больше про, как бы, про накерунок. Тут, по сутности, есть, как бы, ну, два накерунки. Один накерунок – это, как бы, что называется, приведение МЗС до агульного стандарту. В тем смысле, что зараз все министерства пророссийские, зараз все министерства прорепрессивные, а МЗС, принамсі, по своей, как бы, вот, patch dependency, по своему хвосту тех же 15-20 года, таким не был. Минулое Макея было не таким. Але есть кандидаты на эту посаду, якія, да речи, фактично показывали свои претензии. Это, принамсі, один из кіраўнікоў парламентской комиссии, это Андрей Савиных, который пэўны час тому, как бы, я памятаю, друкаваў целый манифест фактично про то, что треба отмовиться от политики двухвекторности. Это человек, который как бы, показывал линию. Так само Юрий Амразевич, это кіраўнік представительства Беларуси у ААН, які на всіх апошніх пляцоўках там і там справаздачы па правах чалавека і іншыя, і ён дае бой, ён як бы адзін з галоўных спікераў беларускага МЗС, які дае бой Захаду. Вот это антызаходні твар Беларусі. Вот як бы два кандыдата, як мінімум два кандыдата. Можа быць, Анатоль Глас таксама, ну, фігура меншая, але это все будзе выбор, по сутности, как бы вызначение дипломата, ну, кшталту я не ведаю, кшталту Карпенкова, только в дипломаты. Але Лукашенко, глядяши по всем, все ж таки сыходит неким чином с неких балансов. То есть, коли все будут, как Карпенков, все хорошо это. Может, Москве это подобается, а ему это сподобается. Так вот, Вадим, на ваш погляд, как бы вот Савиных, Амбразевич, может, Глас, это вот такая будет линия, ці призначать хучей такого, ну, функционального дипломата, який надто после 20-го года, так бы мовить, там не размахивал руками, не кричал «разобьем собачьи головы», вот, как сбалансовать все-таки вот этих всех бойцов? Вот ваш прогноз.
Ну, фактично, мне вот зараз цікаво, что час нашего эфира, мне тут зараз, ну, просто проходили notification аккурат с тими ж питаннями, кто будет замест Макея. Ну, і фактично я б сконцентрувався на трьох з половиною керунках. Перший – це саправды Савіны. Бо з одного боку, гэта ось, коли будуть обирати, сходиш із опції, що потрібен не просто некий шерий, безлікий функціонер, а ще ж таки чоловік більш цікавий, більш креативний. Тим більше, що Савіних опошнім часом, ось після 20-го, він продемонстрував себе таким відданим пропагандистом, які цілком у реальній системі і готові усіх тут бестить. Поглядим, коли, чи буде він гэта підтримлюватися, коли вже упевнится, що він додатково гэта продемонстрував, може мені, але тим не менше, гэта буде принамсі вибір більш ніж креатив. Другий шлях – гэта акурат такий вибір шэры, коли нехто з намесників Макея, там, керівників направлення МЗСа, просто як стане не тільки виконавчим обов'язки, але й застанеться потім міністром, який буде сидіти тихо, не висовуватися і нічим цікавим не відзначитися. Третій варіант, який мені подається певно сумним вельми, це коли на гэту посаду буде призначений нехта з тых, хто вельмі шчыльна працаваў акурат на расійскім накірунку. Нехта з беларускай амбасады ў Маскве, ці дзейсны, ці былы, ці той, хто па іншых лініях моцна з Расіі працаваў. Гэта, канешне, будзе прызначэнне з аднаго боку досыць практычнае, бо, ну, які сэнс у заходніку на гэтым зараз месцы, які сэнс, што Макей там вучыўся, здаецца, у летнюю Венскай дыпламатычнай акадэміі, у Вену яму не з'ездзіць. А, ну, працаваць трэба з Расіяй, то можа зрэшты гэтым хоць вось традыцыйна акурат расійскі накірунак не быў накірункам працы МЗС, але, ну, можа вось і стане. Але акрамя вось гэтых трох асноўных накірункаў, я, канешне, ёсць, тому я сказаў, трэці з паловай, бо ўсё ж такі такое сур'ёзнае рашэнне, гэта рашэнне, які будзе прымаць, ну, напрыканцы Лукашэнка аднаасобова. І ўсё ж такі ніхто з нас не можа залезці ему ў галаву, таму любыя больш-менш рацыянальныя расклады, яны могуць быць перакрэслены тым, што стрэльне Лукашэнку, і што ён зробіць некае зусім ужо дзіўнае прызначэнне не з гэтых трох катэгорый.
Я баюся, што можа быць яшчэ адзін варыянт, калі міністрам замежных справ можа стаць генерал КДБ. Генералы КДБ зараз приходять во все, скажем так,
цивили. Генералы КДБ бывают разные. Я хочу нагадать, что, до речи, небожчик Макей был полковником. Так что в этом смысле, как бы, я думаю, что некие погоны просвечивать ты и иншие будут сквозь пинжак любого призначенца. Але я больше вот про жанр. То есть, и я, до речи, бы сказал вот на конт реплики Макея, на конт реплики Вадима, я выбачаюсь, на конт Шерова, справа в том, что в теперешней ситуации Шерри может быть потенциальным либералом в будущем. Бо Макей, умовно короче, годов там, на вот 10, коли его призначали, 20, и он не выглядал либералом. И в этом смысле в теперешней ситуации призначение такого как бы выразного либерала, оно просто немогчимо. И в этом смысле Шерри – это принамси могчимости. А вот призначение, скажем, Савиных, Амбразевича – это вельми вызначенный колер и на будущее. Окей, ваш отказ, Валер.
Ну, мне тяжко спробовать угадать, але вось сапраўды выбор чалавека, які ўзначаліць МЗС, будзе вельмі важным, гэта будзе даволі важны і выразны сігнал. Гэта будзе як бы такая пэўная спроба адказу на пытанне, ці будзе афіцыйны Мінск шукаць масты, навядзення мастоў Захадам, ці не будзе, ці заходнія масты усе спаленыя і ўсё, і гуляць на гэтым кірунку няма ніякага сэнсу. Цяпер нашы сябры Расія, Кітай, Іран і на гэтым усё. Вось, таму ад пасады новага чалавека будзе залежыць менавіта вось некія адказ на пытанне, ці мае ў перспектыве Лукашэнка хоць якія жаданні, ці намеры, ці надзеі навядзення мастоў Захаду.
Ну, а вот вы не здарма прыгадалі Расію, і я так вось формулюю пытанне. Вот ведаеце, забаўная атрымалася сітуацыя, да? Мы выганяем Макдональдс, мы, дарэчы, все з вамі потым напісалі, што вот это сімбаль, так бы мовіць, паварота, Захад сыходзіць. Вот, прыходзіць вкусна і точка, бах, эмблему мака вертают. Так что бывают всякие нечаканности. И вкусная точка – это не точка, это шматкропья. Так вот, на конт даденной ситуации, на ваш погляд, расейцы могут Лукашенко зараз накинуть ни пляцовки с ракетами, там, ни тренинг их мобилизованных, а министра. Примусить его призначить министром того, кого яны хочут. И ти будет так, ти отбудется так.
Ну, я, по-перше, принамся, мушу зазначить, что я все-таки про Мадонна здесь ничего такого публично не писал.
Но вы разумный человек. Не все ж такі розумні.
Ні, ну все ж таки, аналітик, ладно, то, що я не написав про Макдональдс, сподіваюся, не застанеться моїм головним досягненням. Але відносно ось такого російського призначення міністра, ну, тут, по-перше, я в минулому отказі казав, що Лукашенко і сам може призначити когось досить орієнтованих на Москву, хоч в цьому є свої ризики, далеко не один варіант, але, ну, фактично, і без тиску з Кремля такі варіанти можливі. Але ось любий варіант такого, ось, умовно кажучи, реальне призначення фактично Кремлем без ось ніяких впливів Лукашенки, ну то для мене незрозуміло, як це практично буде реалізовуватися, коли Лукашенко відмовиться. Ось телефонують з Кремля, кажуть, ведете, Олександр Григорович, треба призначити ось Іван Іванович. А Лукашенко бере і не призначає. І що де? Треба, не веду, ядерні ракети по Дроздах стріляти. Ті, каб російські війська замест України хутко розворочувалися і йшли на Мінськ. Чи треба завтра відкривати транзит газу?
Ну, його уговорять.
Ну, знову-таки, але, а коли він звертається, то що? І тут питання навіть не до того, що в Росії нема чіткових інструментів, а у тим, що, ну, знову-таки, пусть відає Лукашенко не перший день, і відає, що його, ну, м'яко скажемо, так себе характер. Это не той человек, якого можна ось легко дотиснуть, і він легко на все погодиться. І він може часом показувати нору, м'яко кажучи, навіть у тих умовах, де його не шмат хто чекав. Навіть часом у ніяких смішних дробізях, як я думаю, в історії з Макдональдсом, коли там реально є таке високе вмішальство, це було б чимось смішне, чимось серйозне. Але тому, коли ти з кимось ведеш перемови і розумієш, що коли ти ось, зробиш ніякий серйозний жест, там ультиматум, а тобі його не виконуєш, то ти сам опинишся у так собі ситуації. І чи треба ось Росії, там, чи настільки важна Росія, хто буде зараз міністром зміжних справ у Білорусі, каже, за гетого йти на ніякі ризики обострити. Чи російський вплив у нашому регіоні зараз гарантований куди більше, тим, що Лукашенко, ну, фактично не залишилося інших напрямків для білоруського експорту, бо, ну, зараз, коли перекрити російську межу, просто не буде фізично про що вивозити товари. І російські війська тут ходять. Так ось при таких можливостях, а чи треба Росію вогулі дотискати у ніяких дробізях? Бо головне і так подає контролем. А тоді навошто справедливість ніяк мелочиться і нещо ось таке робити. Тому я б тут не чекав особливо ось кремлівських активностей по пропіхванні ніякої зусім уже контроверсійної проросійської персони, мовного там Льва Хрештоповича у міністра заміжних справ.
Галер, і ваш відказ. Новий міністр буде креатурою Москви? Так чи інакше? Призначений, ну, на ураці, под, так сказати, там, нож до горла, ну, по сутності. Ось кажуть, ну, Олександр Григорьович, от нам би хотілося, от, щоб ви так зробили. Ну, скажуть, ну, ладно, хрен з вами. Мені би так не хотілося, но раз вам хотілося, то я не можу нічого зробити. Так буде чи не так? Чи він призначив по своїй, хай дурної, злобної, там, диктаторської, но своєї волі? Гетага.
Я думаю, що менавіто так. Я думаю, що у питаннях призначення міністра заміжних справ Лукашенко заховує автономію, як і відносно усіх других міністрів. Ну, хіба що тільки у питання там керівників ніяких відомств силових, наприклад, Міністерства оборони. Я думаю, що ось по гэтым питанні Росія, магчыма, больш може уздзейнічаць, ціснуць, для яе гэта больш важна. Ось вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі, ось гэта для Росіі больш важна. І таму не думаю, што зараз Москва будзе по гэтаму пытанню неяк моцна ціснуць.
Добре, Юрка, ты можна коротко дадаў, што ось калі глядзець з 20-го года на ситуации, коли на какую-то посаду ранее, коли изменилась ситуация, на кого уплывая, на что призначение Минск, а на что Москва, так мы маем отворотный выпадок, что ранее керовника Белорусской православной церкви практически прислали из Москвы, прислали Павла, який був цал, ну, не то, що цілком проросійським, а просто
русский
був
важливий, серйозне
висказування цілком. А і ми бачимо, що після 20-го року, наоборот, Паул змінився на Веньяміна, цілком лукашенковського ставленника. Тобто ситуація адворотна.
На Саула.
Тому фактично так. Фактично Лукашенко виглядає, що при тим, що знов-таки призначення керівника православної церкви у Білорусі, це не тільки така кадрова креатура ніяка, це нещо досить таке, може, з боку криху, але це не менш, тут Москва цілком погодилася з тим, чого хотів, ну, відомо, сам Лукашенко. Тому, звісно, конспірології, але покуль виглядає, що акурат лукашенковський вплив ось фактично був більше на ніякі призначення, навіть там, де раніше фізично досилали керівника з Москви у Білорусі.
Добре, дякую великі, Вадим, дякую великі, Валера, це зрозуміло, там наші перші коментарі цієї смерті, цього сиходу. Але до наших глядачів я звертаюся з пропановою виказувати своє меркаванне і на конт самої події, і на конт перспективів, і на конт того, що ви почули від Вадима Мажейки, нагадаю, аналітика Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, і Валера Карбалевича, політичного оглядальника Радіо Свобода. Ну, а що буде далі? Яким все ж таки войде сапраўды Владимир Макеев беларускую гісторыю, это мы даведаемся калі-небудзь, вось, але хто будзе яго пераемнікам, даведаемся хутка, і ўсё гэта вы можаце даведацца на YouTube-канале Свабода Прэміум. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.